Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'u tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kasira wa nisa'a wa taqullaha ladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Ikhwati fiddin a'azanillahu iyakum. Saudara-saudariku yang dimuliakan dan dirahmati Allah, sungguh betapa bahagia kita tentunya, dan kita wajib syukur pada Allah Ta'ala dengan karunia Allah ini, di mana Allah memilih kita dimudahkan untuk duduk dalam majlis ilmu. Allah menghendaki kebaikan kita dengan ilmu. Karenanya ya fila barakallahu fikum, nikmat yang seperti ini harus kita jaga agar Allah terus menambah hidayah pada kita. Pada kesempatan pagi ini, di akhir Sya'ban, menjelang Ramadan, sebagaimana disampaikan panitia, kita sedikit membahas tentang syurut qabul amal, syarat diterimanya amal. Kita bahas ini karena kita berharap tentunya Allah subhanahu wa ta'ala selalu menerima amal kita. Sungguh kita dicipta Allah bukan untuk hal sia-sia dan bukan untuk dunia semata. Tapi Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk supaya mereka ibadah kepada Allah ta'ala tentunya. Ini untuk seluruh manusia dan jin. Kewajiban bagi kita semua adalah ibadah kepada Allah. Adapun ibadah sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mendefinisikan secara na'am mujmal atau secara global dan secara syamil menyeluruh, bahwa ibadah adalah ismun jami' likulli ma yuhibbuhullah wa yardah. Ibadah itu adalah nama yang mencakup segala apa yang dicinta dan diridho Allah taala, baik itu ucapan ataupun perbuatan, baik zahir ataupun batin. Itu ibadah. Sehingga apapun yang kita lakukan, dari gerakan-gerakan kita, ucapan kita, bahkan yang ada di hati kita, itu bagian daripada ibadah kalau kita bisa memenuhi syarat-syaratnya. Yang tentunya harus kita mengetahui atau belajar tentangnya. Pertama, coba kita renungkan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Mulk. Di ayat yang kedua, Allah Ta'ala sampaikan, Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah katakan dalam ayat ini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang telah menciptakan al-maut dan menciptakan al-hayat. Linabluwakum, supaya Allah uji kalian. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya? Dikatakan Syekh Abdurrahman Nasir Asidi, ahsanu amala yakni akhlasuhu wa aswabuhu. Siapa di antara kalian yang paling ikhlas? Siapa di antara yang paling benar dalam amalnya? Dalam ayat ini, wafila barakallahu fikum, Allah menghabarkan, Allah ciptakan al-maut, yakni manusia dimatikan oleh Allah di dunia, dan Allah hidupkan mereka nanti di akhirat. Kita diperintah untuk tunduk, menjalankan perintah-perintah Allah dengan baik di dunia, agar kita dapatkan kebaikan saat kita hidup nanti di akhirat. Allah uji kita dalam kehidupan dunia ini. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya? Kata Imam Fudail Ibn Iyadh, yang dikenal dengan Abu Ali, tabi'in, beliau mengatakan tentang ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya? Hiya akhlasuhu aswabuhu. Yaitu yang paling ikhlas, paling benar. Beliau ditanya, ya Abu Ali, ma hiya akhlasuhu aswabuhu? Apa yang dimaksudkan akhlasuhu aswabuhu itu? Maka beliau pun menjawab, innal amala in kana khalisan lam yakun sawaban la tuqbal. Ingat ya ikhwah, kata beliau, sungguh amalan kita, kalaupun itu amalan kita benar, amal yang kita kerjakan itu ikhlas, tapi tidak benar, Allah tidak terima. Juga, in kana sawaban lam yakun khalisan. Kalaupun amalan kita itu benar, tapi enggak ikhlas, juga Allah enggak terima. Sehingga amalan itu benar-benar terpenuhi, ya, ikhlas dan benar. Beliau katakan yang dikatakan ikhlas adalah in kana lillah. Kalau amal kita kerjakan semata-mata karena Allah. Sedangkan benar kalau amalan kita benar-benar ittiba'ur rasul. Mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah ya fil barakallahu fikum, antum sudah bisa tahu dari sini bahwa syarat amal itu diterima di sini adanya, yaitu ikhlas dan ittiba. Ini yang paling utama. Yang tentunya syarat yang lain adalah seorang itu ada seorang muslim, seorang mukmin. Ya. Karena apapun kebaikan yang dilakukan orang-orang non-muslim, orang-orang yang tidak beriman, Allah tidak akan membalas. Kata Allah, "Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna." Tidak ada pertimbangan amal bagi mereka. Tidak ada balasan atau perhitungan bagi mereka. Karena amalan mereka tidak diterima Allah sebab tidak ada iman. Tidak ada Islam. Nah ini yang kita bicara adalah kita seorang mukmin yang beribadah kepada Allah agar amal kita diterima setelah kita Islam, setelah kita iman. Kita harus berusaha mengikhlaskan amal kita selalu. Dan ittiba'ur Rasul SAW dalam kita beramal. Sehingga beliau mengatakan, manusia ini ada empat macamnya. Yang pertama adalah manusia yang paling bahagia, yaitu yang bisa dalam amalnya ikhlas dan ittiba'. Dia punya amal akan terus Allah terima selama dua ini ada. Yang kedua, orang yang paling rugi, yaitu orang yang dia tidak ada dua-duanya. Ikhlas tidak ada, riya amalnya, ittiba tidak, karena bid'ah. Udah bid'ah, riya lagi. Ini paling rusak amalnya. Paling rugi orangnya. Bahkan Allah katakan dalam surah Al-Kahfi, di ayat 104, Qul a'unabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakan wahai Nabi, kepada mereka sampaikan, Maukah aku beritakan kepada kalian tentang siapa manusia yang paling rugi amalnya? Dikatakan oleh Allah, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, yaitu orang-orang yang sesat, keliru amalnya di dunia, namun dia merasa diri telah berbuat sebaik-baik amal. Ini amalan-amalan bid'ah, pelaku-pelaku bid'ah. Mereka menganggap amalannya itu adalah kebaikan yang mereka lakukan akan mengantarkan ke surga Allah. Padahal amalan itu keliru, karena tidak ada ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rugi mereka. Dan mereka, kalaupun nanti mereka menuntut untuk amal mereka diterima, Allah tunjukkan kepada mereka. Apa kata Allah Ta'ala? Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Allah sampaikan dalam ayat ini, kami beri tunjukkan kepada mereka. Jadi Allah hadapkan pada mereka, ditunjukkan, ini amal-amal kalian. Namun, setelah itu, Allah jadikan amal mereka itu bagaikan haba'an mansura. Ya fila barakallahu fikum, gambaran haba'an mansura ini, kalau antum biasa di rumah kayak kita ini, ya, ketika ada matahari masuk, antum perhatikan dari cahaya ini, ada debu-debu halus ini. Ada. Itu yang dimaksud haba'an mansura. Itu loh, ada debu-debu halus. Karena ada cahaya masuk. Antum pegang enggak bisa. Antum lihat, nampak enggak debu-debu? Nah, seperti itu amalannya. Sehingga haba'an mansura, hampa amalannya, enggak bisa memberi manfaat. Banyak, luar biasa amal mereka. Makanya Allah katakan, kul a'unabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Maukah aku beritakan pada kalian tentang orang yang paling rugi? Karena di dunia dia amalannya luar biasa. Waktunya habis beramal. Sholatnya lebih dari kita, bacaan Qur'annya, Masya Allah, dan lain-lainnya. Tapi sayang, tidak ittiba kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada ittibanya. Makanya, yang kedua paling rugi, orang yang tidak ada ikhlas, tidak ada ittiba. Yang ketiga juga rugi, orang yang ittiba tapi enggak ikhlas. Yang keempat, ikhlas tapi enggak ittiba. Semua rugi. Yang dua, tiga, empat rugi. Yang pertama itu yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita lihat kisah dalam Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pelajaran kepada kita. Kata Allah, watslu alaihim naba'a bani Adam bil haqq id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al akhar qala la aqtulanna qala inna ma yataqabbalu Allah min al muttaqin. Allah sampaikan dalam Al-Quran di ayat ini, kata Allah Ta'ala, dan bacakanlah wahai Nabi kepada mereka kisah anak Adam, yaitu Qabil dan Habil. Ceritakan dengan benar kepada mereka kisah Bani Adam. Ketika dua anak Adam ini sama-sama berkurban, Allah perintah berkurban, dua-duanya berkurban. Kemudian diterima dari salah satunya, Allah tidak terima dari yang lain. Yang punya Habil diterima, punya Qabil tidak diterima. Sehingga dia berkata, pasti aku bunuh engkau, katanya. Allah katakan, innama yataqabbalullah, sungguh hanyalah yang Allah terima amalan itu minal muttaqin, dari orang-orang yang takwa. Ingat ya wa barakallahu fikum, dari ayat ini kisah pelajaran penting buat kita. Amalnya sama, tapi beda. Seperti kita sholat jamaah dalam satu shof, sekian banyak orang. Rukuknya sama, berdirinya sama, sujudnya sama. Tapi pahalanya beda. Beda tergantung dari keikhlasannya. Beda dari ittiba'nya. Semakin ikhlas tentu semakin tinggi nilainya. Begitupun ittiba' adalah kemestian yang harus kita jalani. Maka syukur kita kepada Allah. Dulu kita sudah banyak beramal, tapi mungkin karena dulu kita belum mengerti sunnah, ya, kita mungkin banyak melanggar. Satu contoh ya ikhwan, yang kita masih sedih kadang, menunjukkan betapa jauhnya umat ini dari ilmu. Orang wudu, dia ketika membasuh kepala, kadang bukan diusap dari depan ke belakang, kemudian ke depan lagi sampai tengkuk, ke depan lagi baru ke telinga. Kadang dia cuma dipuk-puk saja batuknya, rambut bagian depan saja di, subhanallah, dipercik-percik saja. Bukan begitu. Dan kita ingat apa kata Rasulullah SAW dalam hadis dari Maula Utsman radhiyallahu anhu, dari sebenarnya budaknya Utsman radhiyallahu anhu, menghabarkan tawaddu'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwudhu'in. Pernah satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan wudu yang sempurna, dan beliau bersabda, hada wudu'i wa wudu'ul anbiya'a min qabli. Ini adalah cara wuduku dan cara wudu para nabi sebelum aku. Faman naqasa faqad asaa. Siapa yang tidak seperti ini, keliru wudunya. Nah, urusan wudu ya ikhwah. Orang mukmin tentunya semua muslim ketika mau sholat pasti wudu. Namun sayang, kalau wudunya tidak mengikuti tata cara wudunya Nabi SAW, dikatakan oleh beliau keliru. Nah, kalau wudunya sudah keliru, kira-kira sholatnya bagaimana? Bukankah syarat, ya, syaratnya juga harus suci, wudunya benar? Nah, kalau terus selama hidupnya begitu wudunya, tidak ada perubahan, salah wudunya, lalu gimana amalnya? Ini yang harus kita merubah. Mau belajar untuk mengetahui bagaimana sih cara ibadah yang diajarkan Nabi. Dikatakan oleh Allah Rasulullah SAW dalam hadis Abu Hurairah, riwayat Imam Bukhari Muslim, belum menghabarkan Nabi SAW, yud'a ummati hurran muhajjalin min asaril wudu. Kata beliau Nabi SAW, umatku itu dikenal dengan hurran muhajjalin, tampak cahaya terpancar, ya, dari bekas-bekas wudunya nanti dari kiamat. Sehingga beliau bisa kenali ini umatnya, ini yang bukan. Subhanallah, ya fila barakallahu fikum, kalau wudunya benar. Kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menjelaskan ayat dalam suratul Imran, yauma tabyaddu wujuh watas waddu wujuh. Di hari kiamat itu nanti, ada wajah putih wajah mereka, dan ada yang hitam legam wajah-wajah manusia. Kata beliau, amal ladzina biyaddat wujuhum, yang putih wajahnya itulah ahlus sunnah, orang yang selalu mengikuti sunnah. Sedangkan yang hitam legam itulah ahlul ahwa wal bid'ah. Ya ikhwah, beda. Sama-sama wudu aja beda. Kalau wudunya benar akan jadi cahaya terpancar darinya. Tapi kalau wudunya keliru, ya sama saja. Rugi. Dan kita mesti punya rasa apa? Sayangi amal kita. Karena kita diberi kesempatan oleh Allah beramal sekali saja. Sampai-sampai kata Abu Darda, ya, radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyebutkan berkenaan dengan ayat yang tadi kita bacakan, la an astaikun annallaha qad taqabbala minni salatan wahidatan, jikalah Allah subhanahu wa ta'ala, ya, seandainya aku sudah yakin betul bahwa Allah pasti menerima satu sholat yang aku kerjakan, maka itu ahabba ilayya minad dunya wa ma fiha, lebih aku cinta daripada dunia dengan semua yang ada. Seandainya, ya, kita bisa memastikan kalau Allah terima sholat kita, satu sholat saja diterima oleh Allah, itu lebih aku cintai daripada dunia dengan semua yang ada. Karena apa kata beliau? Allah berfirman, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Karena Allah katakan, hanyalah yang diterima Allah amalan itu dari orang-orang yang bertakwa. Sehingga ya fila barakallahu fikum, sayangi amal kita. Jaga baik-baik amal kita. Tidak mungkin kita akan mengulang sholat kita yang sudah berlalu. Berharaplah kepada Allah diterima amal kita dan perbaiki. Yang akan kita kerjakan, perbaiki. Belum tentu yang sudah sekian banyaknya sholat kita diterima. Dan tidak bisa kita memastikan, oh sudah diterima sholat kita. Belum tentu. Makanya seorang mukmin ketika datang waktu sholat dia sholat, dia berdiri seakan-akan ini sholat terakhir. Maka dia berusaha untuk sebaik mungkin dalam sholatnya. Dia khawatir bahwa itu sholat terakhir baginya. Yang tidak mungkin lagi akan dia dapati kesempatan sesudahnya. Maka dia berusaha untuk khusyuk, tumaknina, berharap. Karena apa ya ikhwah? Andaikan amal itu diterima, itulah bekal yang sebenarnya. Karena nanti Allah akan tampakkan amal-amal kita semua ketika di yaumul hisab. Sudah Allah sampaikan, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Jikalah kalian tampakkan atau kalian sembunyikan amal-amal kalian, Allah semua hisab. Yang tampak dari amal kalian atau yang di hati tersembunyi, semua Allah hisab. Allah Maha tahu di mana ikhlasmu, di mana tidak ikhlasmu, di mana itibatmu. Nah, ikhwah barakallahu fikum, ikhlas ini amalan hati, sedangkan itibat itu adalah secara zahirnya. Orang tidak bisa, saya ikhlas. Mulut bisa bilang ikhlas, tapi hati tidak bisa dipungkiri. Benar tidak hatimu ikhlas? Nah, ini ya yang paling berat para ulama adalah mereka mengatakan amalan yang paling berat itu adalah untuk menjaga keikhlasan dalam hati. Karena hati manusia berubah-ubah. Ya, bolak-balik. Kemudian yafila barakallahu fikum. Dari kisah anak Adam, itu Qabil ketika kurban, dia memberikan yang jelek. Sehingga Allah tidak terima. Kok bisanya tahu? Ini diterima, ini tidak. Dulu, kalau berkurban atau sedekah, zakat, itu ditaruh di tempat ya tertentu. Kemudian akan datang api mengambilnya atau memakannya. Tanda diterima. Sedangkan yang tidak, tidak diterima. Sehingga jengkel dia. Saudaranya diterima kurbannya. Kenapa? Habil pilih yang bagus-bagus. Sehingga Allah terima. Nah, ini bisa dibedakan. Orang, kalau dia bertakwa kepada Allah, ketika akan memberi sesuatu kepada orang lain pun, dia akan berpikir yang bagus. Tapi kalau orang itu jelek jiwanya, dia enggak akan ngasih yang bagus. Pasti akan diberikan. Ya, karena jiwanya bakhil. Orang bakhil dan orang dermawan itu beda. Orang bakhil itu ngasih itu kalau sisa. daripada mubadir atau sisa-sisa yang tidak dimanfaatkan. Tapi kalau orang dermawan, masya Allah, yang bagus-bagus dia pilih untuk dihadiahkan atau diberikan. Ini sudah mencerminkan jiwa. Sehingga ya fila barakallahu fikum, Allah terima dari satunya, yang satu tidak Allah terima karena beda memang. Ya. Kemudian ya fila barakallahu fikum, ambil pelajaran bagi kita untuk kita selalu melihat amal-amal kita. Kalau kita kerjakan wudu seperti apa wudunya Nabi, kita kerjakan sholat seperti apa sholatnya Nabi, bahkan dalam keseharian kita berumah tangga pun upayakan kita membangun rumah tangga seperti rumah tangga Nabi, supaya kehidupan rumah tangga kita bagian daripada ibadah. Dan dalam kehidupan kita menjadi amalan soleh. Karena ini juga yang akan mengantarkan pada kebahagiaan kita. Taib ya fila barakallahu fikum. Kemudian Allah katakan dalam ayat yang lain, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalha wa man ja'a bis sayyiati fala yujza illa misliha. Allah berfirman, barang siapa yang datang pada Allah Ta'ala membawa amal kebaikan, Allah balas 10 kali kebaikan semisal itu. Dan siapa datang atau melakukan amal kejelekan, dia kembali dengan amal kejelekan kepada Allah Azza wa Jalla, fala yujza illa misliha. Allah tidak membalas kecuali sebatas seperti yang dia amalkan itu. Inilah kenapa Allah selalu melebihkan dalam memberi kebaikan, tapi ketika kejelekan seperti itu saja. Karena sudah menjadi sifat Allah, dikatakan bahwa Allah Ta'ala mengedepankan rahmatnya daripada azabnya. Sehingga kebaikan Allah berikan berlipat. Dan Allah memberi balasan, ancaman, siksaan seperti amalnya. Itu pun sudah berat bagi kita ya ikhwah. Artinya orang berbuat amal kejelekan, padahal Allah balas sesuai dengan kejelekannya saja sudah berat. Apalagi kalau dilipat gandakan kejelekannya, tentunya akan amat berat. Makanya bagi orang mukmin yang mendapatkan jannah, tidak bisa diukur dengan dunia. Allah katakan dalam Al-Quran, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dalam surat An-Nahl, Allah sampaikan lengkapnya, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun. Siapa orang yang melakukan amalan saleh laki-laki atau wanita, wa huwa mu'minun, dan dia adalah seorang mukmin, maka dengan sebab ini falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, pasti kami beri dia hidup kehidupan yang baik. Ini di dunia Allah menjamin, kalau Anda ingin dapatkan kebahagiaan hidup di dunia, lakukanlah amalan soleh. Ya, setelah Anda beriman. Nanti di akhirat, Allah beri yang lebih. Wala najziyannahum, dan pasti kami balas mereka di akhirat. Ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, pahala bagi mereka lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Itu di akhirat. Itu jannah. Nah, ya fila barakallahu fikum. Tadi disebutkan man amila amalan, ya. Man amila salihan, beramal saleh. Dikatakan amalan itu amalan saleh, itulah amalan yang dicontohkan Nabi. Amalan yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan amalan yang kita bikin-bikin sendiri. Karena apa? Kalau amalan itu kita bikin sendiri tidak mengikuti Nabi, apa resikonya? Kata dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kalau Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ini resikonya. Kata beliau Rasulullah SAW, siapa orang yang melakukan amalan, ternyata itu amalan laisa alaihi amruna. Tidak ada amalan itu perintah dari Nabi. Tidak ada contoh dari Nabi. Fahuwa raddun. Itu amal ditolak oleh Allah. Ya ikhwah, kalau cuma ditolak, barangkali ringan. Tapi sudah ditolak amalnya, berdosa pelakunya. Karena apa? Ini kemaksiatan. Dan inilah yang orang memandang amalan bid'ah itu seakan bukan maksiat. Bukan dosa. Dosa ya ikhwah. Dan ini di antara jeleknya bid'ah. Syaitan sengaja membuat kebid'ah dalam agama ini supaya manusia tertipu dengannya, terkelabui dengannya. Orang memandang itu benar, itu baik, padahal itu dosa. Karena apa? Dia telah menyimpang, melanggar apa yang diajarkan Nabi. Dan Nabi tegas, siapa melakukan amalan yang tidak ada contoh dari kami, tidak ada perintah dari kami, tertolak. Nah, ya fila barakallahu fikum. Kalau ini amal tidak ada contoh dari Nabi. Kemudian juga amalan yang asalnya ada contohnya, tapi dia nambah-nambahi atau mengurangi. Ini juga dosa. Sebab kita hanya diperintah oleh Allah Ta'ala untuk taat kepada dan Rasulnya. Coba renungkan di akhir surat Al-Kahfi, ayat 110. Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Ini juga ayat menjelaskan syarat diterimanya amal. Siapa yang ingin jumpa Allah di antara kalian, hendaknya dia beramal amalan saleh. Dan jangan sekutukan Allah dengan apapun dalam ibadah. Ini ketentuan dari Allah. Syarat kalau kita ingin jumpa Allah, penuhi. Pertama, ittiba' Rasul. Beramal soleh dengan mengikuti amalan yang diajarkan Rasul. Dan jangan sekutukan Allah, itu ikhlas. Dalam beramal, dalam beribadah kepada Allah, ikhlaskan amalmu. Nah, yang banyak orang itu beramal, ikhlas. Tapi satunya, tidak diperhatikan. Itibaknya itu enggak diperhatikan. Ini yang sayang sekali. Datang Ramadan, mereka berpuasa. Namun mereka tidak tahu bagaimana puasa yang diajarkan Rasulullah SAW. Maksudnya apa? Puasa itu kan ada sunnah-sunnah yang harus diperhatikan. Contohnya sahur, buka puasa. Bagaimana sahurnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana bukanya? Dikhabarkan oleh beliau, la yazalu nas bi khairin ma ajalul fitra. Orang akan tetap baik dalam puasanya kalau dia mensegerakan bukanya, mengakhirkan sahurnya. Nah, banyak orang-orang di antara kita justru mereka itu berhenti sahur di waktu masih ada kesempatan untuk sahur. Kapan itu? Imsak. Dari imsak sampai waktu subuh, berapa menit kira-kira biasanya? 10 atau 15? 10. Nah, sedangkan Nabi SAW itu memanfaatkan sahur yang paling bagus, yang paling akhir. Nah, kebanyakan muslimin, oh sudah imsak, gak boleh makan lagi. Keliru. Satu, kelirunya imsak itu tidak ada peringatan khusus yang dengan peringatan ini diteriakan imsak semuanya. Ada yang berteriak imsak. Imsak itu tahan, iya benar. Tapi nanti kalau sudah adzan subuh, itu baru berhenti, tahan, jangan makan lagi. Nah ini masih belum. Sunahnya sahur itu yang akhir. Bukan di awal-awal jam 2, jam 3, jam 4 umumnya. Tapi yang mendekati subuh. Nah, buka puasanya sunahnya itu segera. Begitu terbenam matahari, berbukalah. Walaupun masih terang, tapi matahari sudah terbenam. Kan walaupun terbenam matahari, kalau enggak hujan, itu langit masih awan merah menyala. Itu masih terang suasana. Tapi sudah terbenam matahari, antum sudah lihat terbenam, sudah. Bukan terbenam terhalang gunung. Ah, sudah enggak kelihatan terhalang gunung, antum buka puasa, sebelah gunung masih terang. Enggak boleh, itu namanya bikin-bikin sendiri. Nah, ya fila barakallahu fikum. Subhanallah, kita sebenarnya sangat ya dimudahkan oleh Allah. Dalam ibadah, cukup kita mengikuti yang ada dari Nabi SAW, yang disunahkan. Itu saja kita belum mampu semuanya. Lah kok malah mau nambah-nambah. Malah mengada-adakan sendiri. Amalan menjelang Ramadan, Syaban. Yang diajarkan Nabi ketika Syaban itu beliau banyak berpuasa. Sampai-sampai para sahabat mengira beliau puasa full selama Syaban. Bukan hanya satu hari. Kapan itu? Nisfu Syaban. Bukan. Kebanyakan orang mengkhususkan puasa hanya sehari, yaitu nisfu Syaban pertengahannya. Terus sholat malamnya pun hanya sekali itu, sholat nisfu Syaban. Ini amalan semangat mengerjakan, tapi sayang tidak ada tuntunan. Nah, kalau diingatkan, maksud kita mengingatkan itu supaya amal kita diterima. Kadang tidak mau terima, ditegur marah. Kita mau sholat, ya. Iya, sholat itu tidak ada tuntunannya. Kalau mau puasa, puasa di bulan Syaban, perbanyak puasa. Senin Kamisnya silakan, Daudnya silakan. Tapi bukan hanya satu hari di pertengahannya. Karena apa? Allah katakan kalau Anda ingin jumpa Allah, cukup Anda beramal soleh. Kemudian ikhlaskan amalmu. Subhanallah, ikhlas barakallahu fikum. Yang namanya al-hasanah, kebaikan, itulah yang diajarkan Nabi. Adapun yang tidak diajarkan Nabi itu sayyi'ah, kejelekan. Sehingga Allah katakan juga balasannya, lilladzina ahsanu la husna wa ziyadah. Dalam surat Yunus Allah sampaikan, bagi mereka orang-orang yang baik, Allah akan balas kebaikan dan ada tambahan. Yang dimaksudkan tambahan itu apa? Mereka orang-orang yang datang kepada Allah dengan kebaikan amalnya, Allah balas mereka dengan surga Allah. Dan Allah tambahkan bagi mereka ridhonya. Bahkan Allah beri mereka kesempatan untuk langsung memandang Allah Azza wa Jalla. Ini yang dikatakan ziyadah. Tambahan atau bonus. Penduduk surga saat mereka menikmati indahnya surga, nikmatnya makanan di surga, ya, mereka menikmati cantiknya bidadari surga. Allah Subhanahu wa taala menghabarkan kepada mereka, menanya kepada mereka, "Wahai hambaku, sudahkah kau dapati yang kujanjikan?" Mereka mengatakan, "Bala ya Rabbi." "Bala wa Rabbi." "Benar ya Allah, kita dapati semua yang kau janji, nikmat surga yang masya Allah." Allah katakan, maukah aku tambah? Apalagi ya Allah. Allah menambahkan ridho-Nya sehingga selamanya kalian di surga tidak akan keluar. Dengan ridho Allah Ta'ala. Dan Allah tambah, yaitu Allah singkapkan selama ini cahaya yang menghalangi kita, ya, tidak bisa memandang Allah, Allah singkap. Hijab. Sehingga tampak wajah Allah. Dan seluruh penduduk surga langsung memandang Allah Azza wa Jalla. Di tiap-tiap tempat di mana mereka berada. Tidak kumpul satu tempat. Karena dikatakan Nabi SAW, innakum satarawna rabbakum kama taral qamar lailatul badr. Kalian nanti di akhirat di surga akan bisa memandang Allah Ta'ala seperti kalian memandang bulan di malam purnama. bukan bulatnya, tapi caranya. La tudhamuna alaih, kalian tidak perlu berdesak-desakan di satu tempat. Kayak kita memandang purnama di Papua sana, enggak perlu ke Jakarta, enggak perlu ke Solo untuk memandang purnama, yang di Surabaya, yang di Maluku, yang di Jakarta, masing-masing di tempat mereka lihat. Begitu mereka penduduk surga di tempat mereka masing-masing, mereka memandang Allah Azza wa Jalla. Sehingga Allah katakan wujuhu yauma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Wajah-wajah penduduk surga semua mereka berseri bahagia. Sebab apa? Mereka dapat memandang langsung Allah Azza wa Jalla. Ini kenikmatan dan kebahagiaan yang tak bisa dinilai dengan apapun. Memandang wajah Allah itu nikmat yang luar biasa. Subhanallah wa barakallahu fikum. Adapun orang-orang yang mereka itu berdosa, al-bid'ah, yang tidak bisa. Allah katakan, innal fujjar. Ya, orang-orang yang fujjar ini, mereka apa? Inna kitab al-fujjar lafi sijjin. Orang-orang yang fujjar, durhaka, itu di sijjin catatan mereka. Dan mereka nanti di akhirat, innahum yawma idzin an rabbihim lamakhjubun. Mereka di hari itu terhalang dari Allah. Tidak bisa. Siapa mereka penduduk neraka enggak akan bisa. Yang bisa memandang Allah hanya penduduk jannah. Inilah maka ya barakallahu fikum, kita berusaha agar meraih yang Allah janjikan ini dengan cara apa? Ikhlaskan amal kita, terus kita benahi amal kita dengan ittiba' Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita makan, kita minum menjadi ibadah. Maka Abdullah bin Salam menasihati pada dia. Dia mengatakan, "Ya Salam, nam 'ala sunnah khairun laka min istihadin 'ala bid'ah." Wahai Salam, kamu tidur dengan sunnah lebih baik daripada kamu bangun semalaman tapi melakukan amalan bid'ah. Ada enggak? Saya tuh pernah dapat ya, sholat 1000 rakaat di bulan Sya'ban. Ada orang yang mengajak jamaah sholat 1000 rakaat. Kira-kira ngebutnya kayak apa coba? Jadi kaleng isinya batu, nanti 1 rakaat dipindah-pindah supaya sampai habis 1000 batu itu. Lah, kayak apa cepatnya? Kalaupun tidak seperti itu, tapi bid'ah ini ya ikhwah. Walaupun 1000 rakaat bid'ah, enggak. Begitupun tarawih, hati-hati. Kan sholat tarawih juga sholat malam. Jangan kita campur dengan bid'ah-bid'ah. Sayang. Sayangi amal kita. Karena apa? Jangan menjadi ditolak sebab karena bid'ahnya. Mabul ingatkan, kamu tidur nyunah. Bagaimana tidur yang nyunah? Rasulullah SAW kalau hendak tidur, pertama beliau akan kebas tempat tidurnya dengan kain. 3 kali kebas. Karena kita tidak tahu, jangan sampai setan-setan ada di situ. Pokoknya kita kebas. Setelah itu, beliau akan merebahkan badannya, beliau baca doa. Bismika Rabbi wada'tu janbi. Wabika arfa'uh. In amsaktahu farhamha. Ya Allah, ya, aku rebahkan dengan namamu badan ini. Kalau memang engkau akan menahan nyawaku, artinya tidur terus bablas, rahmatilah dia. Namun bila engkau kembalikan nyawaku pada diriku, farhamha, fahfadha, maka jagalah badan ini, jiwa ini, sebagaimana engkau jaga hamba-hambamu yang soleh. Terus rebahkan badan, miring kanan, tangannya untuk bantalan, ya. Ini kan yang diajarkan Rasulullah SAW. Walaupun nanti setelah antum tidur begitu, kemudian beberapa menit berikutnya berubah, terserah. Karena kita tidur sudah tidak sadar. Yang penting saat awalnya. Dan biasa beliau baca ayat kursi, al-ikhlas, al-falak, an-nas, terus beliau tangkupan tangannya, ditiup, lalu diusapkan badan. Yang begini itu sunnah. Sehingga dalam tidur kita dinilai ibadah. Subhanallah ikhwah, tidurnya orang mukmin ibadah, bangunnya untuk ibadah, gerakannya semua ibadah. Karena apa? Dia mengikuti sunnah. Makannya ibadah, pakai bajunya ibadah. Itu mukmin. Yang tidak ada pada selain mukmin. Karena orang-orang yang tidak beriman tidak mungkin Allah menerima amal mereka. Allah tidak akan terima amalan kecuali orang-orang mukmin. Maka dikatakan na'am oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa benar-benar bahagia orang-orang yang beriman. Kemudian ikhwah, dalam ayat yang lain Allah katakan, "Wa may yashkur wa man syakara fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim." Allah beritakan dalam ayat ini, dan barang siapa syukur kepada Allah, maka sungguh syukur itu kebaikannya kembali pada dia sendiri. Dan siapa yang kufur terhadap Allah, maka sungguh Rabbku ghaniyun karim. Kalaupun Anda kufur, Allah maha kaya, Allah maha mulia, tidak akan mengurangi kemuliaan Allah. Dalam hadis qudsi Allah katakan, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku," kata Allah, "law anna awalakum wa akhirukum jinnukum wa insukum ala qalbi atqa ahadin minkum." Wahai hambaku, kata Allah Azza wa Jal, andaikan kalian manusia seluruhnya, dari yang awal pertama sampai yang akhir, begitu pun jin semua, kalian berada pada posisi orang yang paling takwa di antara kalian. Artinya seluruh manusia bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah semua-semua. Dalam posisi di tingkat yang paling mulia dalam takwanya. Maka kata Allah Azza wa Jalla, itu pun mazada min mulki say'ah. Itu enggak menambah kemuliaanku sedikit pun. Karena Allah sudah sempurna kemuliaannya. Kalau kamu takwa kembali padamu. Sebaliknya, kalaupun kamu semuanya dari manusia dan jin, dalam posisi seperti orang yang paling durhaka, itu pun tidak mengurangi kekuasaan Allah. Sehingga Allah katakan dalam ayat ini, kalau kamu syukur mengikuti petunjuk Allah, kembali kepadamu kebaikannya. Tapi kalau kamu kufur tidak mengikuti petunjuk Allah, risikonya tanggung sendiri. Dan Allah tidak rugi. Lihat dalam surat Al-Insan ya ikhwah. Allah katakan di ayat yang kedua, ketiga. Ya, Allah sampaikan kepada kita, "Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih faja'alnahu sami'an basira." Sungguh kami ciptakan manusia itu dari tetes air yang terpancar, air mani. Guna kami uji kalian. Ingat, kita diuji dengan dua perkara, perintah dan larangan. Dalam kehidupan ini kita dihadapkan ini, perintah Allah dan larangan Allah. Dan Allah ciptakan padamu sarana, ada pendengaran, ada penglihatan, ada hati. Ada pendengaran dan penglihatan sebagai sarana untuk kalian bisa menerima petunjuk. Kemudian Allah katakan, "Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura." Kemudian kami beri kalian petunjuk. Didatangkan oleh Allah petunjuk, diturunkan Al-Qur'an bagi kita, diutus nabinya. Imma syakira, apakah kalian akan menjadi orang yang syukur ataukah kalian akan menjadi orang yang kufur? Ini Allah akan lihat. Bagaimana kalian? Kalau kalian syukur mengikuti petunjuk Allah Ta'ala, maka Allah balas kebaikan. Dan Allah sebutkan di ayat yang berikutnya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, "Imma syakirun kafura, inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira." Sungguh kami siapkan bagi yang kufur tidak mau mengikuti petunjuk, ibadah mau tapi enggak ikuti sunnah, percuma. Kami siapkan bagi mereka yang kufur enggak mau ikut petunjuk. Yaitu apa? Belenggu-belenggu api, rantai-rantai api, dan api neraka yang menyala. Sudah di neraka, dalam api yang menyala, terbakar, dalam posisi seperti itu, dia dibelenggu dan dirantai. Bedanya belenggu dan rantai apa sih, Eko? Belenggu itu biasanya orang tangan dan ini dikataskan. Sehingga dia gak bisa gerak banyak. Dan rantai yang dipakai untuk ngerantai penduduk neraka ya ikhwah, itu bukan kayak rantai yang di dunia, luar biasa besarnya. Ya, dan itu dari mulut masuk keluar duburnya. Dia tak duduk, tidak bisa ya bergerak karena rantai begitu besar. Dibelenggu lagi posisinya. Dibakar dalam api lagi. Ini ancaman yang bukan main-main. Sehingga bagi orang yang berpikir, kok apa sih sebabnya berat-berat nolak sunnah? Disuruh ikuti sunnah kok gak mau, kenapa sih? Kira-kira apa jawabannya? Karena dia lebih memilih hawa nafsu. Ini yang menjadi kendala. Makanya banyak orang itu ibadah kepada Allah bukan dengan ilmu, tapi dengan hawa nafsu. Ya gak benar. Ya, ini orang-orang yang beribadah kepada Allah mengikuti hawa nafsu. Dan orang-orang kalau sudah masuk ranah bid'ah, mereka menganggap baik amalnya, ini susah untuk taubat. Bahkan dikatakan tidak ada taubat ahlul bid'ah. Semakin semangat dalam beribadah, semakin jauh dari Allah Azza wa Jalla dirinya. Kata Imam Ibnu Qayyim, kalau ahlul maksiat masih bisa diharap taubat. Contoh, penjudi, pencuri, pemabuk, pezina. Ditegur masih ngaku salah. Mengaku itu jelek. Diharap taubat masih bisa harapan taubat baginya. Diharapkan taubat dianya. Tapi ahlul bid'ah yang sedang melakukan amalan bid'ah, semangat lagi dengan bid'ahnya di masjid, dikerjakan amalan bid'ah, ditegur pasti marah. Pasti dia marah. Kayak Imam Abu Bakar pernah menegur seorang yang sholat habis sholat subuh. Sholat. Ditegur. Ya. Dia bantah. Afaro etal ladhi yanha abdan idha sholat. Katanya, kamu larang orang sholat. Ya. Apakah Allah akan memasukkan aku dalam neraka karena aku sholat? Kata orang itu. Maka beliau katakan, bukan Allah memasukkan Anda ke neraka karena Anda sholatnya Anda, tapi karena penyimpanganmu. Sholatmu itu gak ada tuntunannya. Tidak ada contoh dari Nabi. Sehingga dengan sebab engkau menyelisihi ajaran Nabi, resikonya neraka. Lihat dalam Al-Quran, surat An-Nisa 115. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin. Siapa orang yang dia menyimpang dari jalannya Nabi? Nabi sholatnya begini, dia caranya sendiri, enggak mau ngikuti ajaran Nabi. Nabi puasa begini, dia cara sendiri. Nabi tarawihnya begini, dia caramu sendiri. Dia menyimpang dari jalan Nabi. Padahal sudah jelas petunjuknya. Ahlus sunnah sudah mencontohkannya, ya sudah mengajarkannya, taklim-taklim sudah didengarnya, kok masih tetap dia menyimpang dan tidak mengikuti jalan mukminin? Hati-hati ya ikhwah. Barakallahu fikum. Orang yang seperti ini kata Allah, nuwalli ma tawalla. Kami akan biarkan dia leluasa dalam kesesatannya. Nah ini kita yang harus ya melihat. Kenapa ahlul bid'ah kok terus berkembang? Itu istidraj. Allah membiarkan mereka dalam kesesatannya. Tapi ingat, wa nusli jahannam, akhirnya Allah masukkan dalam neraka jahannam. Apa mereka kafir? Tidak. Mereka belum masuk ranah kafir. Seperti yang dikatakan Nabi SAW, umatku terpecah menjadi 73 golongan. Semua di neraka. Apakah kafir? Tidak. Cuman apa? Di neraka. Karena apa? Sesat. Nah, apa Anda mau? Kita mau menjadi yang di neraka. Tentunya orang yang berakal tidak akan mau. Orang yang sehat akalnya tidak akan mau di neraka. Walaupun sehari, sehari pun tidak. Karena apa? Betapa panjangnya hari di waktu itu. Betapa panjangnya hari di waktu itu. Yang Allah katakan, fi yaumin kana miqdaru khamsina alfa sana. Satu hari kadarnya 50 ribu tahun. Berapa lama itu? Kita aja di dunia 50 tahun sudah begini rasanya. Ya, ini 50 ribu tahun. Satu hari baru. Maka jangan pernah kita menantang. Biar di neraka sebentar. Bukan. Nah, ya fila barakallahu fikum. Kalau kita syukur, ikuti petunjuk, gampang. Kebaikan akan kita dapat. Ya. Makanya sebagai penutup, Allah Azza wa Jalla sampaikan di ayat yang lain, man kana yuridu harsal akhirah, nazid lahu fi harsihi. Wa man kana yuridu harsad dunya, nu'tihi minha. Wa malau fil akhirati min nasib. Allah Azza wa Jalla sampaikan dalam ayat ini, dan barang siapa yang menginginkan ladang akhirat, Allah tambahkan bagi dia ladangnya. Ya, kebaikan-kebaikan baginya. Dan siapa yang menginginkan ladang dunia semata, Allah beri. Artinya dia menginginkan kehidupan dunia saja, bukan menginginkan akhirat. Allah beri dunia. Tapi orang yang ini di akhirat tidak punya bagian. Kalau orang itu hanya mencari dunia, maka Allah kasih dunia. Dia enggak dapat. Nah, ikhwah barakallahu fikum, ini mengingatkan kita dalam kita beramal. Satu contoh. Beliau bersabda dalam hadis, man talaba ilma yubtahu bi wajhillah la yatlubu illa ardan minad dunya lam yajid arfal jannah. Satu contoh kita renungkan hadis ini. Kata Nabi SAW, siapa yang belajar ilmu, mestinya dia niat semata-mata mencari wajah Allah. Ternyata ini orang belajar ilmu tujuannya untuk dapatkan dunia. Gelar, jabatan, sanjungan, popularitas, ya, ketenaran. Tujuannya untuk dunia. Maka orang yang seperti ini tidak akan dapat mencium bau harum surga. Padahal dengan menuntut ilmu, Allah akan balas dia dengan jannah, bahkan angkat derajatnya. Allah katakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala akan mengangkat orang beriman di antara kalian derajatnya. Dan yang diberi ilmu, Allah angkat derajat mereka jauh lebih tinggi. Bahkan kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, lil alim, orang-orang yang berilmu ini Allah angkat derajat mereka di atas orang-orang yang beriman sab'u mi'atin darajat, 700 derajat lebih tinggi. Ma baina darajata ini, antara derajat satu dan berikutnya, kamasirati khamsumi'ati amin, seperti perjalanan 500 tahun. Jauh tinggi. Luar biasa ikhwah. Orang-orang yang berilmu. Nah, derajat yang tinggi ini hilang. Tidak didapatkan oleh dia sebab keliru ternyata niatnya. Tidak ikhlas dalam belajar ilmu. Tidak ikhlas ngajinya. Ya. Tujuannya untuk dunia ternyata. Sehingga tidak dapat akhirat. Makanya Allah katakan dalam ayat ini tadi, siapa yang inginkan kehidupan dunia Allah beri, tapi di akhirnya dapat. Tapi kalau Anda inginkan akhirat, Allah berikan dua-duanya. Dunia tetap Anda dapat, dan akhirat Allah beri kalian balasan berlipat-lipat kali lipat. Ini keuntungan yang luar biasa tentunya. Sehingga ya fila barakallahu fikum, bagi seorang mukmin, dia akan berusaha untuk berjalan mengutamakan akhiratnya. Kata Allah Ta'ala, man aradal akhirah wasa'a sa'yaha, siapa yang memang menginginkan akhirat kemudian dia berjalan, ya, menempuh jalan akhirat, ya, faulaika kana masykur, maka orang-orang yang seperti ini termasuk orang yang hidupnya, jalannya, wa kana sa'yuhu masykur, jalan yang dia tempuh adalah jalan yang penuh syukur. Kalau kita inginkan akhirat, tempuh jalan yang dijalankan Nabi, yang digariskan oleh Nabi. Jangan ambil jalan sendiri, ya ikhwah. Sungguh, ahlul bid'ah ini, mereka orang-orang yang tertutup hatinya dari kebenaran. Dan mereka tidak ada ketakwaan. Bahkan dikatakan bahwa bid'ah ini yang membunuh ketakwaan seseorang. Andaikan orang itu masih ada takwanya, dia akan meninggalkan bid'ahnya. Tapi kalau dia tetap dalam bid'ahnya, takwanya yang hilang. Dan amalnya tidak akan diterima. Rugi dunia, rugi akhirat. Sebab di akhirat tidak mungkin lagi dia bisa beramal. Walaupun dia mengambil atau dia mengadu kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia, tidak mungkin. Apa kata Allah? Mereka berkata, walau taro idil mujrimuna naqisur usim inda rabbihim, rabbana absarna wasami'na farji'na na'mal saliha inna mukinun. Andaikan kalian nanti di akhirat menyaksikan, seandainya nanti kalian saksikan mereka di akhirat, orang-orang yang di dunia telah berdosa, mereka hanya tertunduk pandangan mereka di hadapan Allah. Mereka hanya berteriak, Rabbana absarna, ya Allah sekarang kami lihat. Kami dengar, ya Allah, kembalikan kami ke dunia, ya Allah. Supaya kami bisa membenahi, memperbaiki amal kami. Inna mukinun, kami yakin sekarang. Tidak mungkin. Tidak mungkin, ya ikhwah. Ini kerugian yang amat besar ada pada mereka, orang yang tidak memperhatikan amalnya. Karenanya, ya ikhwah, barakallahu fikum, syarat diterimanya amal, keikhlasan itu jaga. Usahakan kita untuk senantiasa bisa. Dan ini karena berat, makanya beliau selalu, ya, berwasiat kepada sahabat yang mulia Mu'ad bin Jabal untuk tidak lupa kalau selesai sholat, kita baca doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, fi ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku ala zikrika, untuk bisa selalu berzikir padamu, mengingatmu. Wa syukrika, syukur padamu. Wa husni ibadatik, dan agar selalu bagus aku dalam ibadah padamu. Itu doa yang beliau ajarkan. Kita jangan lupa baca doa ini. Sebab kita tidak mungkin akan bisa menjaga kebaikan amal kita tanpa pertolongan dari Allah Ta'ala. Makanya Allah selalu menyertakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu ya Allah kita menyembah ibadah. Hanya padamu ya Allah kita mohon pertolongan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, kalau orang-orang yang riya itu tidak bisa mewujudkan iyyaka na'budu. Tidak bisa mereka mewujudkan ayat ini. Ini orang-orang yang riya. Sedangkan orang-orang yang ujub, yang bangga dirinya, tidak bisa mewujudkan ayat iyyaka nasta'in. Kenapa? Dia merasa dirinya lebih mampu. Nah ini dia gak mau mengikuti petunjuk. Gak mau mengikuti kebenaran. Dia mengikuti hawa nafsunya. Nah kita ibadah kepada Allah kok mengikuti nafsu. Sedangkan petunjuk sudah ada. Cara ibadah semua sudah baku. Makanya dikatakan dalam kaidah para ulama, al-ibadah tauqifiyah. Ibadah sudah baku. Maka gak boleh kita merubahnya. Baik waktunya sudah ditetapkan. Bilangannya, sifatnya, tempatnya. Semua sudah ada aturannya. Kalau kita merubahnya akan menjadi tidak diterima oleh Allah. Barakallahu fikum ya ikhwah, sampai di sini insyaallah kajian kita sesi pertama. Kita istirahat sejenak, kita sambung nanti kembali insyaallah mungkin setengah jam ke depan. Barakallahu fikum, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.